Jamen, jeg synes, vi skal gå i gang med prædiken i dag. Og sådan indledningsvis, så vil jeg gerne virkelig lægge vægt på, hvor meget vi har set frem til den her dag med stor forventning. Og når jeg har tænkt over, hvor vi er i dag, så er det sådan lidt, hvem kunne have forestillet sig, at vi skulle være lige præcis her på den her måde. Men Gud, som er uendelig stor og uendelig vis, han har forudbestilt alting efter sin gode vilje, inklusive vores kirkeplantning. Og derfor så er det bare en kæmpe glæde at se, hvordan han har bragt os sammen her i dag. Og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det har været en længerevarig proces og et kæmpe arbejde faktisk at nå her til i dag. Og jeg ønsker faktisk bare at starte med at sige tusind tak for al jeres forbøn. Ikke mindst for Fabi og jeg og vores familie, men også bare for jer og jeres omstændigheder og hvordan alt det arbejde, der bare har gået ind i det og stadigvæk går ind i det, jeres involvering. Det er super, en stor glæde for mig at se, hvordan I tager ejerskab omkring den her kirkeplantning. Det er ikke sådan, at okay, nu planter vi en menighed, men I virkelig ønsker at være med, og det ønsker jeg at sige tak for. De næsten 13 uger, det er indtil vi skal plante vores menighed i Aarhus, så vil jeg lægge et godt bibels fundament for vores kirkeplantning ved at undervise i, hvad Bibelen den lærer os om kirken. Og det vil jeg gerne for, at vi sikrer os, at vi har en bibels forståelse af, hvad det vil sige at være kirke. Altså ordet kirke dækker jo meget. For eksempel, hvad er en kirke? Hvad er kirkens formål og mission? Hvorfor er vi overhovedet tilbage på jorden? Hvorfor er vi ikke i himlen? Hvad er Kristus' rolle i kirken? Hvad er strukturen i kirken? Hvordan ser lederskabet ud i menigheden? Hvorfor har vi medlemskab? Hvad sker der, når vi forsamles? Og hvorfor? Hvorfor er det, vi gør lige præcis det, vi gør? Hvad skal vi bruge vores tid på som kirke? Hvorfor er vi et legeme? Og hvilken praktisk betydning har det for os i vores liv med hinanden? Hvordan beskriver det Nye Testamente kirken i billeder? Det ved jeg ikke, om nogen sådan har lavet det studie, men det er ekstremt interessant, fordi Bibelen har som sagt rigtig meget og lære os om kirken ved at beskrive kirken i billeder. Hvorfor beder vi? Hvorfor sidder I her og lytter til en prædiken i dag? Hvorfor synger vi sammen? Hvorfor læser vi Bibelen? Hvad er dåb og nadver? Hvorfor gør vi det? Hvorfor skal vi overhovedet elske hinanden? Hvordan håndterer vi konflikt? Hvorfor discipler vi hinanden? Og hvordan bør det egentlig se ud i det kristne liv? Hvorfor skal vi dele evangeliet? Og hvordan skal vi bruge vores åndelige gaver i menigheden for vores fælles opbyggelse? Og hvorfor er det, vi skal give vores økonomiske midler, af vores økonomiske midler, til menigheden? Og hvordan kan vi gøre alt det her til Guds ære? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som jeg kommer til at tage hånd om over de næste par måneder inden vores offentlige gudstjenester i Aarhus. Og det skal selvfølgelig siges, at det bliver ikke en udtømmelig undervisning om kirken. Det kan vi bruge år på, og der er skrevet en ret tykke bøger og systematisk teologier, som man kunne læse. Men som sagt, jeg har valgt at gøre det på den her måde for at give os en god introduktion. Og virkelig lægge et bibelsk fundament, så vi sammen kan vokse i vores samlede forståelse af Kristi kirke. Og så vi i enhed og med ét sind kan være en kirke, der ærer Gud, der lever for Gud, og der ønsker at nå ud til mennesker med evangeliet for Gud her i Danmark. Og jeg vil gøre mit allerbedste til at gøre mine prædikener så praktiske som muligt og tale direkte ind i vores lokale situation og sammenhæng, da vores fælles opbyggelse, det er det, der er hovedmålet, når vi kommer sammen og hører en prædiken. Jeg taler ikke til kirken nede på vejen, men jeg taler til jer. Men som jeg også har fortalt jer, så i en indledende tid under kirkeplantningsmøder, så er der en vis fleksibilitet. Og en af de ting, som der kommer til at være anderledes under vores indledende møder, frem for når vi mødes, det er, at min prædikner bliver emnebaseret, frem for at være udlæggende bibelforkyndelse af hele bibelbøger, som vi kommer til, når at vi starter med vores offentlige gudstjeneste. Men i dag vil jeg som sagt gerne give en introduktion til kirken, og vi skal konkret se på, hvor og hvornår kirken den begyndte, og så også se på kirken i løbet af historien. Og det er simpelthen for at give os et billede af, hvor vi kommer fra, hvordan vi egentlig er havnet her i dag, og hvor vi er på vej hen. Så man kan sige, det er sådan lidt et fugleperspektiv, vi får i dag, inden at vi dykker ned og ser på alle de mange detaljer om Kristi kirke. Men lad os starte i bøn inden at vi kigger på det og beder Gud om at velsigne vores tid sammen i dag. Kære Gud, jeg synes jeg bare igen at sige dig tak, fordi at vi kan være samlet i dag og også være samlet om dit ord. Og jeg beder om, far, at du må undervise os i dag gennem dit ord, at vi må have ydmyget hjerter til at kunne tage imod dit ord, at vi må være villige til at lære. Jeg beder om, at du må hjælpe mig med at tale klart og tale med formodighed dit ord. Må du velsigne vores tid, det beder vi dig om her. I Jesu Kristi navn. Amen. Når man taler om kirken, så er der rigtig mange steder, at man kan starte. Og det har faktisk været lidt svært for mig at finde ud af helt præcis, hvor jeg skulle starte. Man kunne for eksempel have startet med helt tilbage med Guds frelseshistorie med Adam og Eva, efterfulgt af syndefaldet, løftet om frelseren, Guds pagt med Abraham, og så kunne man have set på Israels historie og virke igennem Israel under den gamle pagt, indtil vi kommer til i dag. Men taget vores tid i betragtning her til morgen, så har jeg valgt, eller eftermiddag, så har jeg valgt at begynde på et tidspunkt, et vigtigt tidspunkt under Jesus jordiske tjeneste. Og det har til dels også gjort, taget jeres bibelforståelse i betragtning. For omkring 2000 år siden, i en by ved navn Caesarea Philippi, var Jesus sammen med sine disciple. Og han stillede dem et vigtigt spørgsmål. Han spurgte dem, hvem siger menneskesønnen, eller hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og hans disciple, de svarede ham, jamen nogen siger Johannes Døber, andre Elias, andre igen profeten Jeremias, eller en anden af profeterne. Men så kiggede Jesus på dem, det er Matteus 16, så kiggede Jesus på dem og spurgte, men hvem siger I, at jeg er? Simon Peter, han tog til ord, og så svarede han, Jesus, han sagde, du er Kristus, eller du er Messias, du er frelseren, som blev lovet helt fra 1. Mosebog 3:15. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Det er ret interessant at se i den her passage, at Jesus siger, på den klip vil jeg bygge min kirke. Bøjningsformen af det græske ord, udsagnsord, vil, det er fremtid. Og det betyder, at Jesus han beskriver en handling, som endnu ikke har fundet sted, men som vil ske i fremtiden. Og han lover dermed, at han vil bygge sin kirke i fremtiden. Så det interessante og logiske spørgsmål er, hvis Jesus han sagde, at han vil bygge hans kirke, og vi er her i dag som hans kirke, så på et eller andet tidspunkt, i den tidsperiode, der må kirken jo være opstået. Så spørgsmålet er, hvornår begyndte kirken? Der er lidt uenigheder omkring, hvornår kirken helt præcis begyndte. Men jeg og kirkens officielle position mener, at det nye testamente peger på, at kirken begyndte på pinsedag, som vi læser om i Apostlenes Gerninger 2. Og efter at Jesus han var død på korset som et stedfortrænet sonoffer for Guds udvalgte folk, og han var opstået igen på den tredje dag, så viste han sig for sin disciple i 40 dage. Og Apostlenes Gerninger 1:3-5 kan vi læse. Der står nemlig, hvad der skete. Apostlenes Gerninger 1:3-5. Efter sine lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte, altså hans disciple, og talte med dem, talte om Guds rige, undskyld. Og da han havde spist sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Så vi har læst de ord mange gange, men det er vigtigt også, at vi faktisk forstår sammenhængen mellem Helligåndens dåb og kirkens begyndelse. Hvis vi går hen til 1. Korintherbrev, og der skriver Paulus om Kristi legeme i 1. Korintherbrev 12:13, der står: For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Her siger Paulus, at alle troende er døbt med Helligånden til at være en del af et legeme, Kristi legeme, som er kirken. I andre ord, efterhånden som syndere, de bliver frelst og døbt med Helligånden, så forenes de til et legeme, som skriften identificerer som kirken. Og med de tankerne, så kan vi gå tilbage til apostlenes gerninger, for der ser vi den første udgydelse eller dåb af Helligånden, som introducerede den nye pagt og kirken. Og det skete nemlig på pinsedagen. Det læser vi i apostlenes gerninger 2:1-4. Der står: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet igen, disciplerne. Og med et kom der fra himlen en lyd som en kraftig vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Når selvom vi ikke ser ordet døbt i den her beretning, så lærer vi, at disciplene de blev fyldt med Helligånden. Og det henviser til dåben med Helligånden. Og spørgsmålet er, okay Mika, hvordan ved du det? Det fortæller apostlen Peters nemlig senere i apostlens gerninger i sin beretning om Helligåndens udgydelse over hedningene i forbindelse med frelsen af Cornelius i apostlens gerninger 10. Cornelius, han var den første hedninge, som blev frelst. Peter han siger i apostlens gerninger 11, 15 og 16 om den her beretning, eller den her hændelse. Og næppe var jeg begyndt at tale, før Helligånden kom over dem, altså hedningene. Ligesom den kom over os i den første tid, der mindes jeg Herrens ord, at han har sagt, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden. Ordene den første tid her, den henviser til pinsedag, og Peter han identificerer derfor pinsedaget som den tidspunkt, det første tidspunkt, hvor at Helligåndens dåb den kom, og dermed begyndelsen af kirken, eller kirkens begyndelse. Og pinsen den markerer ikke kun begyndelsen af den åndelige virkelighed af Kristi legeme, men også den synlige kirke, altså en kirke af mennesker, som man kan se. For den nye gruppe af de her åndsfyldte troende, de begyndte at møde fysisk sammen. Og det læser vi nede i Apostlenes Gerninger 2:41 og frem. Der står, 42, undskyld. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet ved brødets brydelse og ved bønderne. Og så læser vi også, at de delte deres materialer gode med hinanden som et udtryk for livet i ånden. Så kirken den begyndte på pinsedagen, og kirken begyndte også at vokse, i det flere og flere mennesker de blev fyldt med Helligånden og kom på tro på Kristus og blev en del af Kristi legeme. Og jeg vil gerne give jer lidt en oversigt over, hvordan at kirken begyndte at sprede sig. I apostlenes gerninger, der læser vi, at de her fantastiske nyheder over, hvad der var sket i Jerusalem, de spredte sig hurtigt til lokalsamfundet. Og folk i naboerbyerne, de begyndte at komme med deres syge og dæmonbesatte til apostlerne, for at de kunne bede for dem og helbrede dem. Og selvom apostlerne de blev truet på livet af de jødiske ledere, så fortsatte de med at forkynde Jesus Kristus som den opståede frelser. Og vi læser i apostlenes gerninger, at tusindvis af mennesker blev fået til menigheden. Altså det var virkelig det, man kalder en vækkelse af døde syndere, som var blevet givet åndeligt liv, og som blev en del af kirken. Og folk fra fjerne egne, de begyndte også at høre nyhederne om Kristus, da evangeliet begyndte at sprede sig til de andre områder. Og det var højst sandsynligt de rejsende, der var kommet til Jerusalem på pinsedag, som så havde hørt Peter prædike, som så var blevet frelst, som så var taget hjem og begyndt at fortælle om deres nyfundne tro. Men det var faktisk, og det er interessant, det var faktisk forfølgelsen af de tidlige kristne, der gav anledning til en stor udbredelse, da kristne blev spredt ud over hele Judæa og Samaria. I Apostlenes Gerninger 8:1, der beskriver Lukas, at umiddelbart efter, at Stefanus, efter hans voldelige martyrdød, hvordan han var blevet stenet, en kristen bror i Herren, som var blevet stenet til døden for hans tro på Kristus, så udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa Og så Maja. Der står i vers 8, at de, der var blevet spredt, de satte sig ned på en stol og lavede ingenting. Nej, det er ikke det, der står. Der står, at de, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Og forkynde ordet. Der var en yderlig stor vækst i kirken gennem Guds udvalgte redskab, apostlen Paulus. Og vi kender alle Paulus frelseshistorie i Apostlenes Gerninger 9. Men i Apostlenes Gerning 22:15, der står der, at Paulus han var blevet indsat som et redskab til at være Kristi vidne for alle mennesker. Og gennem Paulus missionarbejde, der spredtes kirken sig gennem Lille Asien og ind i Europa, og den nåede frem selv til Rom, som vi kan læse i den sidste halvdel af Apostlenes Gerninger. Sorry. Så selvom Apostlenes Gerninger, de kun fortæller om Paulus missionsrejser i den periode, så er det selvfølgelig klart, at der var rigtig mange andre, der også var involveret. For eksempel i 1. Korintherbrev 9:5, der antyder Paulus, at apostlene og Herrens brødre, de tog deres hustru med sig, når de rejste rundt og tjente Herren. Og det er ret interessant, når man tænker på, at i Paulus i Romerbrevet, så tyder det om, at han ønskede at forkynde evangeliet i Spanien, i stedet for at bygge på en andens fundament, det var det, han sagde, mente i Romerbrevet 15 eller 16. Og det jo hentyder til, at evangeliet allerede var gået ud i de nærtliggende områder, såsom Nordafrika og Italien. Så man ser evangeliet, det begyndte at sprede sig ud over store geografiske områder. Og evangeliet, det blev spredt til så mange, meget til udlandet i den tidlige kirkeperiode, at Paulus i Kolossenserne 1:6, han kunne tale om, at evangeliet det var nået ud til hele verden, eller hele den kendte verden. Og det bør selvfølgelig ikke komme til nogen overraskelse, at det var tilfældet, for det var det, Jesus han havde sagt til hans disciple i Apostlenes Gerninger 1:8, inden han for til himmels, hvor der står, hvor Jesus han siger til hans disciple, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Så den tidlige kirke, de havde et klart formål og mission. Og de var trofaste i at udleve det. Jesus han har givet dem en klar mission i Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 18-20, hvor han sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Vi kender missionsbefalingen. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og det er lige præcis det, vi så, der skete. Disciplene, de var lydige. Apostlene, de prædikede evangeliet, og folk, de blev frelst ved Guds nåde. De tidlige kristne, de forkyndte evangeliet, og Jesus, han fåede flere og flere kristne til sin kirke ved Helligåndens kraft. Og de kristne, de døbte dem, og så oplærte de dem i lydighed mod Kristus, og så fortsatte den cirkel igen og igen. Generation efter generation, der blev evangeliet trofast forkyndt. Og Gud han friede syndere ud af mørkets magt og flyttede dem over i sin elskede søns rige. Og hvis vi går hele vejen fra den tidlige kirke gennem middelalderen, forbi reformationen og opløsningstiden, så kommer vi sjov nok til i dag, hvor vi sidder her i en kirkebygning i Randers af alle steder. Det var virkelig et mirakel, kan man næsten sige. I Randers. Fordi at vi er blevet frelst af Guds nåde, da vi hørte evangeliet forkyndt af en trofast kristen. Som har hørt det forkyndt af en anden trofast kristen. Som har fået det fra en anden trofast kristen. Som har fået det fra en anden trofast kristen. Som har fået det fra en anden trofast kristen. Hele vejen ned i kirkehistorien tilbage til apostlerne. Og de her kristne, de måtte ofte kæmpe med modgang og forfølgelse. Og selv døden for deres tro på Kristus. Men selv i den store modgang, at de kom ud fra, så var de trofaste til Kristi mission og befaling. Vores frelse bunder i bund og grund og ultimativt i Guds suveræne frelse, som kom til os ved at vores brødre og søster i Kristus trofast har delt evangeliet gennem generationerne i over 2000 år. Og jeg tænker, det for mig, da jeg har tænkt over det her, jeg synes bare, det er tankevækkende. Tankevækkende, at vi er en del af Guds kirkehistorie, hvor vi er i dag, på baggrund også af de kristne gennem tidens historie. Og ligesom at vi kan se tilbage på vores brødre og søstre i historien, og virkelig løfte dem op og sige, wow, de her mennesker, de elskede Kristus, de holdt ved troen, de modstod selv de værste tortur og pinelser, og mange af dem døde. Så tænker jeg ofte på, at jeg håber, at om 100 år, hvis vi stadig er her, eller om 1000 år, at folk, de må se tilbage, og de må sige, der var den her gruppe af kristne, trofaste kristne i Aarhus. De kaldte sig vist nok Aarhus Bibelkirke, og de var trofaste. De kom ud for forfølgelse. Folk, de havde dem, men de holdt ved. De elskede Kristus. De delte evangeliet, og folk, de blev frelst ved Guds nåde gennem deres arbejde. Det håber jeg virkelig, at det er det ry, forhåbentlig, at vi må have en dag. Men gennem kirkehistorien har der været angreb på kirken både indfra og udefra. Men Kristi ord i Matthæus 16, 18, at han vil bygge sit kirke, og at dødsrigets porte ikke skal få magt over den, har stået ved sin magt. Og vi kan være sikre på, at det vil stå sin magt, ved sin magt. Amen. En dag så kommer Kristus igen og rykker sine egne bort. Og for den tid, der vil vi, kirken, være i vores frelsers nærvær i al evighed, hvor vi kan glæde os. Men indtil da, så er vi stadigvæk her på jorden. Om Kristus kommer igen, eller om vi dør, og vi kommer i himlen. Og mens vi er her på jorden, så har vi også et formål. Og vi har også en mission, ligesom vores brødre og søstre siden pinsedag. Og for at herliggøre Gud som menighed i Aarhus, og udføre den store opgave, at Gud han har givet os, så har vi brug for Guds instruktioner som menighed. Det er vigtigt, at vi forstår, hvem vi er som kirke, og hvad vi gør som kirke. Vi må forstå Bibelens lære, så vi kan leve til Guds ære. Det er faktisk en god ind for jeres børn at nedskrive der. Vi må forstå Bibelens lære, så vi kan leve, eller vi må leve til Guds ære. Vi har konkret brug for et bibelsk fundament for vores menighed. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi bruger tid på at forstå, hvad er kirken? Hvor kommer vi fra? Og hvor er vi på vej hen? Som I ved, så er der rigtig mange kirker, som tager deres bibler, og så lukker de dem. Og så kigger de ud på verden, og så tænker de meget pragmatisk, og de siger, jamen, hvad virker? Hvad er det, der virker? Hvad er det, der får folk ind ad dørene? Og så gør de det, fordi de tænker, at succes, det er, hvor mange de kan få ind ad dørene. Og det, der faktisk sker, det er, at der er mange kirker, som faktisk bruger marketingstrategier for at vinde folk, eller for at få folk til at komme. Det vil sige, at kirken, det er folkene, det er kunderne, og kirken, eller menneskerne, det er kunden, og kirken, det er en forretning. Og det vil sige, at kirken, den bliver ved med at gøre det, som folkene gerne vil have, eller menneskerne gerne vil have, så de bliver ved med at komme ind, og jo mere de kommer ind, så giver de flere penge, og jo mere flere penge kirken har, jo større kan den vokse, og dermed kan de så lave mere spektakulær underholdning, og dermed få flere mennesker ind. Men kære venner, det er ikke sådan, at Gud han bygger sin kirke. Og jeg kan også fortælle jer, at da vi var i Californien, så var der rigtig mange kirker også. Altså vi ledte noget, der hed College Group, hvor at det var virkelig sejt. Altså det var virkelig bare, de havde masser af penge, de smed, altså virkelig smed mange tusind dollars i deres event, de lavede osv. Og vores folk, som var med os, de kiggede over, og de tænkte, hold op, det ser virkelig spektakulært ud. Det er som om, hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor er det vi ikke altså pragt og farver osv. osv. Og der blev vi med her og drage dem tilbage og sige, jamen, hvad er det Gud, han har kaldet os til? Sjov nok var der nogen, der gik derover til en af kirkerne og var sammen med det, de lavede osv. Og så kom de tilbage, og så sagde de, hold op, det er da ekstremt overfladisk. Det var meget, meget flot osv., men det var ekstremt overfladisk. Og så var der faktisk et hus, hvor der var nogen af de unge, der kunne være i, og resten, de kunne ikke komme derind, fordi det var ligesom ikke, de var ikke signere. Og så står man sådan og tænker. Ja. Så de lærte det lidt på den hårde måde, men de var meget tiltrukket af det. Og det er også bare det, vi kan være tiltrukket. Vi kan kigge på de andre kirker og tænke, åh, hvorfor er det vi ikke er så store, eller har så mange penge, eller har bygningerne osv. Men det er ikke det fokus, vi skal have. I 2. Timotheus 3, 16, 17, der lærer Paulus følgende om skriften, og I kender det her vers ganske godt. 2. Timotheus 3, 16 og 17. Der står: Et hver skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Det her er basalt, men Bibelen er Guds inspirerede og ufejlbarlige ord. Bibelen den er tilstrækkelig for, hvad vi skal tro og hvordan vi skal leve det kristne liv, hvilket selvfølgelig inkluderer, hvem vi er og hvad vi gør som menighed i Aarhus. Bibelen den er autoritetsrig, og derfor så har den autoritet over os. Og derfor er det Guds ord, der ligger fundamentet og retningen for Aarhus Bibelkirke, så vi kan leve til Guds ære. Og det ved jeg godt, I ved, men det er vigtigt for mig stadigvæk virkelig at slå fast. Når vi tænker på alle spørgsmålene i forhold til menighed, så er det ikke sådan, hvad vil være godt, eller hvad tænker vi? Det er, hvad siger skriften? Hvordan forstår vi skriften? Og vi havde en samtale i dag, det her med, kan kvinder blive under gudstjenesten? Kan kvinder ikke blive under gudstjenesten? Vi ser, at mændene er formanet til at bede under gudstjenesten, og derfor sagde jeg også mændene, jeg vil gerne have, at I beder. Men jeg er stadigvæk ved at undersøge nogle skriftsteder om kvinderne på nytestamentlig tid bad i menigheden. Og så er jeg ikke kommet til den konklusion endnu, selvom jeg gerne vil. Men jeg vil hellere være safe than sorry. I andre ord, jeg tager det, der står klart i Bibelen, og så holder vi os til det. Men vi søger stadigvæk skriften. For det, der er vigtigt, det er i den situation, det er, at vi ikke begrænser kvinderne, hvor Gud ikke har begrænset kvinderne. Men at vi også begrænser kvinderne der, hvor Gud har begrænset kvinderne. Kan I følge mig? Så derfor går vi altid tilbage. Og det kommer nogle gange til at tage tid, fordi det er bare sådan, at man kan godt se det fra det her perspektiv, men jeg kan også se det. Og så har man brug for at stå og sidde lidt med det. Men det er så vigtigt, at vi holder os og gør vores allerbedste til at fortolke Guds ord.
Vi må altid lade os reformere.
Præcis. Lige præcis, Mike. Jeg blev påmindet om vigtigheden af at følge instruktioner for et par dage, inden at vi rejste fra Californien. Og det er en lille historie, men jeg vil gerne dele den med jer, fordi for mig var den meget lærerig. Jeg havde taget en løvblæser, fordi at jeg skulle samle blade udenfor i vores hjem. Så jeg taget løvblæseren og startede og begyndte at puste de her blade væk. Og lige pludselig så døde den. Og så kiggede jeg på den her løvblæser, og så fandt jeg ud af, at den ikke havde mere benzin. Og så gik jeg så over til et skur, og så hældte benzin på, så startede den, og så gik jeg tilbage. Og så begyndte jeg så at blæse igen. Men efter ganske kort tid, så døde den fuldstændig. Og jeg tænkte, det kan ikke passe. Jeg har lige fyldt benzin på den. Så jeg begyndte bare i den her 40 graders varme i Californien bare at stå og hive og hive og hive i den her snor. Og den kom bare ingen steder overhovedet. Og jeg var ved at blive sådan ret træt faktisk, fordi jeg havde brugt ekstremt meget energi efterhånden. Og som sagt, hvis man har været i en sauna, så er det sådan, det er i Californien often. Og jeg tænkte bare, det er træls. Det er meget træls det her. Min helgørelse blev prøvet. Men så kiggede jeg så på siden af den, og så var der nogle instruktioner, som jeg sjov nok aldrig nogensinde havde læst. Men der stod så, at man skulle mixe den her benzin med motorolie. Og jeg tænkte, det kan da ikke passe, den ikke virker ude i motorolie. Men okay, så gik jeg tilbage til skuret, så hældte jeg faktisk den her benzin over i den her bøtte, som jeg havde fået det fra. Så jeg sjov nok, at der stod en anden bøtte med benzin og motorolie. Så tog jeg så den, hældte den i, så trykkede jeg lidt på den der pumpe, og så startede den. Og så virkede den. Og jeg kan huske, grunden til, at jeg nævner det, er fordi det er relateret til kirkeplanen. Jeg kan huske, at jeg gik over den her parkeringsplads på vej hjem. Og så tænkte jeg, det var der vel nok en god instruktion i, hvordan man bruger løvblæser, men også i kirkeplantning. Og Gud han snakkede ikke bogstaveligt til mig den dag, men jeg følte virkelig, det var som om, at det var bare sådan, at Gud han sagde, og det gjorde han ikke, men han sagde, jeg har givet jer alle de instruktioner, I har brug for jeres kirkeplantning i mit ord. Læs instruktionerne. Hold jer til instruktionerne. I kan ikke gøre det uden mig. Og det var så meget energi, jeg havde brugt, fordi jeg ikke forstod de her instruktioner. Og der er også meget tid og energi, som vi kan bruge på at plante menighed, hvis vi ikke forstår instruktionerne. Problemerne er, at, som jeg har nævnt, det kan godt være, at folk, de kommer ind, men det er ikke ens betydende med, at de er kristne. Vi ønsker at nå mennesker ved at dele evangeliet med dem. De bliver frelst, de kommer ind, de bliver en del af menigheden, de bliver opbygget ved Guds, ved ordets forkyndelse. Så min pointe den er, at vi skal ikke, og vi kan ikke bygge kirken uden Kristus, fordi det er ham, der bygger sin kirke på sin måde. Så lad os altid holde fast i Guds inspirerede, ufejlbarlige og tilstrækkelige ord og dens lære om kirken, i det vi lægger i fundamentet for vores kirkeplantning i Aarhus til Guds ære. I næste uge, der skal vi se på spørgsmålet, hvad er en kirke? Hvilket er meget vigtigt, at vi forstår det. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se på svaret i Guds ord mere. Lad os spise sammen. Kære far i himlen, vi takker dig, at vi har kunne se på dit ord og forstå kirkehistorien fra kirkens begyndelse til, hvor vi er i dag. Og her, jeg beder dig inderligt om i vores hjerter, at vi, som jeg også sagde, altid må være trofaste mod dig og mod dit ord, her. Der er så meget, som kæmper for vores opmærksomhed i den her verden. Og der er så mange bøger og teknikker og videoer, som promoverer alle mulige ting, men hjælp os, her til virkelig at holde fast i dit ord. Og jeg beder dig om, at Helligånden, som har inspireret dit ord, her, at Helligånden må virke i vores hjerter, i det vi ønsker at forstå dit ord allerbedst muligt, så vi kan leve, her til din ære, og være levende ofre, som du har kaldet os til. I Jesu navn. Amen.